Nabubunyag ngayon na may hidwaan na namamagitan sa Sultanato ng Sulu sa kanilang angkan nang nagmatigas ang Sultan mismo na ayaw niyang paatrasin ang kanyang mga tauhan sa Saba. Ang kinausap ng pamahalaan ay ang kanyang kapatid na handang umatras at nagkakaroon din ng pagtatalo sa pagiging tagapagsalita ng anak na babae ng Sultan. Sinabi ng tiyuhin laban daw ito sa Quran. At ito naman ay tinutulan mismo ng prinsesa. Hindi naman bago ang hidwaan sa pagitan ng mga miyembro ng isang nagaharing angkan. At kung minsan sa politika ay nagkakaroon ng mga matitinding hidwaan, nangyari ito sa pinakaprominenteng angkan na nagkaroon ng mahalagang papel sa istorya ng Bagong Tipan. At pinag-aaralan natin ang angkan ng mga Herodes o ang tinatawag na Herodian Dynasty. Maraming mga salaysay ng hidwaan sa kanila at may mga pagkakataon pa na humantong sa patayan, pagpatay sa mga kaanak. May ilang anak na pinapatay itong si Herod the Great at gayon din ang kanyang mga anak ay nagkaroon ng mga hidwaan ng dahil sa pagmimithi ng kapangyarihan. Ilang henerasyon ng mga Herodes ay nagkaroon ng matimbang na kaugnayan sa salaysay ng Ebanghelyo at ng Iglesia. Kung isipin natin, sana ay naging malaking pabor ito sa kanila. Ngunit kanilang pinalampas at hindi lamang basta pinalampas, naging kalaban sila ng salaysay ng Ebanghelyo at ng salaysay ng Iglesia. At maitutulad natin ito sa mga nabigyan ng pabor na maging malapit sa mensahe ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng Iglesia. Subalit sa halip ng kanilang tanggapin ang mensahe, ay naging kalaban sila ng mensahe. At lahat ng mga Herodes na nabanggit sa Bagong Tipan ay pawang naging kalaban ng Ebanghelyo at ng Iglesia. Tinintan natin ito sa pinakanaunang hari sa kanilang angkan, ang dinadakila ng kasaysayan na si Herod the Great at maging sa kanyang naging anak na si Archelayo. At sa kanila ay natutunan natin na matindi ang paglaban kay Jesucristo ng nakakaalam, ngunit tumatanggi sa kasulatan sapagkat alam natin itong mga Herodes ay may dugong Hudyo, nalalaman nila ang mga paniniwalang Hudyo at ginagamit nila ang mga paniniwalang Hudyo upang kanilang kunin ang loob ng mga Hudyo para sa kanilang pamumuno sa iba't ibang lugar. Nakita rin natin ito sa katauhan ni Antipas noong nakaraang linggo. Siya ay nagkaroon ng malapit na kaugnayan kay Juan Bautista. Kinagiliwan pa niya mismo itong si Juan Bautista at malimit siyang nakinig sa pangangaral ni Juan Bautista. Marami siyang ginawa sa kanyang sariling pagkatao bilang tugon sa pangangaral ni Juan Bautista, subalit hindi siya naging mananampalataya. At sa halip, siya ay napailalim sa pagmamanipula ng kanyang asawang si Herodias at napilitan siyang ipapatay itong si Juan Bautista. At dito ay natutunan natin na ang pagkaaliw sa pangangaral ngunit walang pananampalataya ay walang saysay. Minsan pa nating tingnan ang isang tagpo sa katauhan ni Antipas at dito ay makikita natin ang kanyang pakikipagtagpo mismo sa ating Panginoong Jesus. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa Ebanghelyo ni Lucas, ating basahin sa talatang 23 mula talatang 6 hanggang 12. Ebanghelyo ni Lucas, kabanatang 23. Si Lucas lamang ang nagbigay ng ganitong pangyayari sa mga salaysay ng Ebanghelyo. Lucas 23 mula 6 hanggang talatang 12. Si Jesus sa pagkakataong ito ay kaharap na ni Pilato, ngunit narinig ni Pilato na si Herodes ng pagkakataong yun ay nasa lungsod din ng Jerusalem. Ating basahin. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung ang taong iyon ay taga-Galilea. At nang kanyang malaman na siya'y sakop ni Herodes, kanyang ipinadala siya kay Herodes na nang panahong iyon ay nasa Jerusalem din. Nang makita ni Herodes si Jesus, siya ay tuwang-tuwa sapagkat matagal na niyang nais na makita siya sapagkat nakabalita siya ng tungkol sa kanya at siya'y umaasang makakita ng ilang himalang ginawa niya. Kaya't kanyang tinanong siya ng matagal, subalit si Jesus ay hindi sumagot ng anuman. Ang mga punong pari at ang mga eskriba ay nanatili at marahasyang pinagbibintangan. At hinamak siya at nilibak ni Herodes at ng mga kawal na kasama niya, sinuotan siya ng maringal na damit at ibinalik kay Pilato. Nang araw ding iyon, ay naging magkaibigan si Herodes at si Pilato sa isa't isa sapagkat sila'y dating magkagalit. Ipapaalala ko lamang na itong si Antipas ay hindi ginawang hari bagamat matagal niya itong pinag-interesan na gawin siyang hari. Ngunit hindi siya ginawang hari, sa halip ay ginawa lamang siya sa posisyon na tinatawag noon na tetrarko. At dito iwawasto ko lang, inasabi ko noong nakaraang linggo, nasabi kong siya'y tetrarko ng Judea, mali po iyon, siya'y tetrarko ng Galilea at ng Perea. At nang marinig nga ni Pilato, gobernador siya ng Judea, na si Herodes ng panahong yun ay nasa Jerusalem sapagkat ito ay pista ng Paskwa at karaniwa ng mga pinuno ng iba't ibang probinsya ng Israel ay pumupunta sa Jerusalem kapag panahon ng pista. Itong si Herodes ay nagpunta sa Jerusalem sa panahon ng pista at nang marinig ni Pilato, siguro ayaw niyang hawakan itong mainit na kasong ito tungkol kay Jesus at sa mga Hudyo, ay kanyang pinadala itong si Jesus para sa panunungkulan ni Herodes. At ito namang si Herodes, ito si Antipas, ay tuwang-tuwa nang makita niya si Jesus sapagkat marami na siyang narinig tungkol dito kay Jesus. At makikita natin dito na interesado siya, kagaya rin ng interes niya noon ng si Juan Bautista, ang kanyang dinirinig, ang pangangaral, mayroon siyang interes sa reliyon. Ngunit ang naging kinalabasan ng pagtatagpo niya kay Jesus ay paghahamak niya sa paghahari ni Jesu Kristo. May matututunan tayo ditong mensahe. Ang relihiyon na walang tunay na Kristo ay manghahamak sa kanyang paghahari. Ang relihiyon na walang tunay na Kristo ay manghahamak sa kanyang paghahari. Ay itong nangyari kay Antipas. Sa mula sa kanyang pagkagiliw kay Juan Bautista, yung pagkaaliw niya sa pangangaral ni Juan Bautista, ngunit hindi siya sumampalataya, na manipula lamang siya ng kanyang asawang si Herodias na nauwi sa pagpatay kay Juan Bautista, ngunit nakita natin sa nakaraan na konsensya siya. Kaya nga nung marinig niya yung mga balita tungkol kay Jesus, ang una niyang inisip ay baka nabuhay mula sa mga patay itong si Juan Bautista. Ngunit kalaunan, narinig niya na ito nga ay ibang tao at ito nga ay si Jesus. At sinabi sa ating binasa, matagal niyang pinag-interesan na makita itong si Jesus at kaya nga't siya'y tuwang-tuwa nang sa wakas ay nakatagpo niya mismo itong si Jesus. Marami siyang interes na gustong malaman. Ngunit, nauwi sa paghamak sapagkat ang kanyang hinahanap ay isang huwad na Kristo, hindi ito ang tunay na Kristo. At nangyayari pa rin yan ngayon, nagagamit ang pangalan ni Jesu Kristo para sa mga huwad na pag-iinteres na mga may relihiyon. At dito sa ating binasa, may tatlong huwad na Kristo ang pinag-interesan ni Antipas na patuloy pa rin nangyayari ngayon. Una ay Kristo ng paghihimala. Kristo ng paghihimala. Ikalawa ay Kristo sa pagmamagaling. Kristo sa pagmamagaling. At ikatlo, Kristo na pampolitika. Kristo na pampolitika. Sa tatlong yan, ang mga pinag-interesan na hanapin ni Antipas sa kanyang inaasahang pakikipagtagpo kay Jesus, at lahat ng yan ay nabigo kaya't nauwi sa paghahamak niya kay Jesus, at nangyayari pa rin yan ngayon. Una, tingnan natin yung huwad na Kristo ng paghihimala. Sinabi sa ating binasa, si Antipas ay tuwang-tuwa sapagkat matagal na niyang nais na makita si Jesus sapagkat nakabalita siya ng tungkol sa kanya at siya'y umaasang makakita ng ilang himalang ginawa niya. Dito ang interes ni Antipas ay hindi ang mensaheng dala ni Jesus tungkol sa kanyang paghahari, tungkol sa kanyang kaligtasan. At maaring ganyan ka. Naririnig mo ang tungkol kay Jesus? At dito sa Pilipinas, hindi natin marinig ang tungkol sa Panginoong Heso Kristo. Subalit, patuloy sa ating panahon ang pagdidiin na si Jesus ay tagapaghimala. At patuloy na ganyan ang direksyon ng interes ng marami ay humanap ng himala mula sa ating Panginoong Heso Kristo. At itong dapat nating maunawaan tungkol sa himala ni Jesus. Ang mga himala ni Heso Kristo ay bilang tanda ng pagdating ng kanyang paghahari sa mundo. Hindi natin tinatanggi na gumawa ng maraming himala ang ating Panginoon. Marami siyang himala sa kanyang ministeryo sa Israel. Ngunit ang naging dating sa marami ay parang ito ang kanyang maging misyon. Ang kanyang misyon ay maging tagapaghimala at nagkakamali tayo kung yan ang ating akala. Lalo na ang kanyang mga pagpapagaling sa mga may sakit. Ito pa rin ang inaasahan ng marami na ito ang ginagawa ni Jesus. At ang masahol pa, ginawa na itong panukat ng mga ministrong umaangkin ng kapangyarihan ni Jesucristo. Na parang sinasabi nila kung nasa atin ang kapangyarihan ni Jesucristo, dapat may kakayahan tayong maghimala sa pagpapagaling. At marami ang umaangkin ng ganyan. Umaangkin ng mga paghihimala ng pagpapagaling sa may sakit, pagpapayaman sa mga dukha. At palibasa tayo ay lipunan na madaling mabulag sa mga angking himala, marami ang nagiging tagasunod ng ganitong ministeryo. At dito natin ipaalala na hindi naghimala si Jesus upang patuloy na paasahin ang mga tao na maghimala sa kanila. At lalong hindi niya pinapatulad sa mga ministro o kanino paman ang kanyang paghihimala. Ito ang sinabi niya tungkol sa kanyang paghihimala, Mateo 12:28. Kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagpapalayas ako ng mga demonyo, dumating na nga sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, tanda iyon. Palatandaan na sa pamamagitan ng kanyang paghihimala ay makita nila na dumating na ang kaharian ng Diyos. Dapat ang kanilang mata ay nandoon sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Hindi doon mismo sa pagpapatuloy ng mga himala. Dapat dumating sila sa konklusyon na narito na ang hari. At patunay ito ng kanyang mga himala. Sa halip, natutok sila sa mga tanda. At yun ang kanilang inasahan na misyon ng ating Panginoon. Hindi pinapaasa na patuloy na mangyayari ang himala ng ating Panginoong Jesucristo. Lalong hindi ito pinapagaya kanino paman. Sa halip, kilalanin natin na si Jesus ang hari, na siya'y nanaog dito sa lupa bilang hari. Hindi para ituloy ang mga himala. Itinulad ito sa bagong tipan sa pundasyon ng isang gusali. Ang Panginoong Jesucristo, ang panulukan at ang mga apostol ang pundasyon. At kapag merong pundasyon, hindi mo asahan na puro pundasyon ang itatayo sa gusali. Matapos itayo ang pundasyon, yan ay tatayuan ng superstructure ng gusali. At hindi ka nakatutok doon sa pundasyon. At ang punto ay, yung ginawang ministeryo dito sa lupa ni Jesus ng mga himala ay bilang pundasyon, bilang tanda na itinatayo na niya ang kanyang kaharian at ang dapat nating tutukan ay ang kanyang paghahari, hindi ang kanyang paghihimala. Dito nagkamali si Antipas at dito pa rin nagkakamali ang maraming tao. Ang panawagan nito sa atin bilang hamon ay kilalanin mo si Jesucristo bilang hari, hindi bilang tagapaghimala para sa iyo. Sapagkat bago ang usapin ng sakit, bago ang usapin ng karamdaman, at bago pa ang usapin ng kahirapan, ang pinakamalalang problema ng tao ay ang kanyang pagiging makasalanan. At yan ang problemang nanaog si Jesus bilang hari upang kanyang lunasan. Ang iyong pagiging makasalanan, sineryoso mo na ba yan? Tiningnan mo na ba ang iyong sarili na isang makasalanan na sa ilalim ng hatol ng Diyos at ang tanging pag-asa upang ikaw ay maligtas ay doon sa ginawa ni Jesus nang siya'y nanaog bilang hari at siya'y namatay sa krus. Ito ang ginawa niya sa Jerusalem. Na magkatawang tao si Jesucristo, sinimula niya ang pagtatatag sa kanyang kaharian at siya'y lumuklok sa kanyang kaharian nang siya ay mabuhay mula sa mga patay. At ang patuloy na pagtingin kay Jesucristo bilang tagapaghimala ay si Jesus mismo ang sumaway. Pakinggan niyo ang sinabi niya sa Lucas 11:29. Ang lahing ito isang masamang lahi. Paano niyang nasabi yun? Ang sabi niya, ito'y humahanap ng isang tanda, subalit walang tanda na ibibigay dito maliban sa tanda ni Jonas. Anong tinutukoy niya riyan? Ang tinutukoy niya ay ang pananatili ni Jonah doon sa tiyan ng isda ng 3 araw at 3 gabi bilang pagtatanaw sa mangyayari kay Jesus na siya'y mamamatay at 3 araw bago siya mabuhay muli. Sa makatuwid, ang pinakamahalagang tanda ay ang kanyang pagkabuhay mula sa mga patay. Sapagkat sa pamagitan nun, lumuklok siya sa kanyang paghahari at ang patuloy na paghahanap kay Jesus ng himala. Sa halip ng kanyang paghahari, ay tinawag ni Jesus na masama. At yan ang nangyari kay Antipas, yan ang sinusuhulan ng maraming mga relihiyon ngayon at nauwi ito sa paghahamak sa ating Panginoon. Kaharap ni Antipas ang hari, ngunit ang hanap niya ay ang kanyang mga nabalitaang himala at ang nangyari, hinamak niya ang hari. Ngayon, kaharap mo ang mensahe ng Ebanghelyo ukol sa paghahari ni Jesucristo. Huwag himala ang iyong hanapin. Ang hanapin mo ay magpasakop ka kay Jesucristo. Ngayong Abril ay may mga magtatapos sa Grace Ministerial Academy, mga 4 o 5 mga pastor na nang sila'y magsimula 4 na taon ng nakaraan ay mga ang paniniwala nila mga himala. Yan ang kanilang inaakala, ngunit nang matutunan nila ang turo ng salita ng Diyos ay nakita nila na ang dapat ay ang ebanghelyo ng paghahari ni Jesucristo. Maaring magbago mula sa bulag na paniniwala sa himala, magpasakop sa paghahari ni Jesucristo. Yan ang panawagan pa rin sa iyo. Tingnan mo ang paghahari ni Jesucristo, hindi bilang tagapaghimala. Ang 2 makikita natin ditong huwad na Kristong hinanap ni Antipas ay Kristo sa pagmamagaling. Tandaan natin, nang makatagpo niya sa Jesus, may 1 taon pa lamang ang nakalipas nang ipapatay niya itong si Juan Bautista. At ngayon, kaharap niya si Jesucristo. Tandaan din natin na itong si Antipas, matagal na nag-ambisyon na gawin siyang hari ayon sa pagtatalaga ng Roma, ngunit hindi nangyari. At ngayon, sa harap ni Jesus, hinamak niya, nilibak niya si Jesus at ang sabi, sinuotan siya ng maringal na damit at ibinalik kay Pilato. Para bang kahit man lang sa paghahamak at pagkukunwari, ay nakagawa itong si Antipas ng 1 gawain ng hari. Wala siyang karapatang gawin o italaga ang sinuman sapagkat hindi siya hari, pero nang gawin niya ito kay Jesus, hindi lang ito basta panghahamak sa kanya, pagmamagaling ito sa kanyang sarili sapagkat hindi siya ginawang hari, ngayon umaakto siya na parang hari. Parang sa harap ng mga nakakapanood ay pinagyayabang niya na kaya niyang gawin ang gawain ng isang hari. Pagmamagaling ito. At ang dapat nating tandaan ng relihiyon na hindi batay sa ebanghelyo ay nagiging pagmamagaling laban kay Jesucristo. At hindi ito kaligtasan. Ginamit ni Antipas ang okasyon upang itaas ang kanyang sarili sa paraan ng panghahamak kay Jesucristo. At ganito ang nangyayari sa relihiyon na hindi kumikilala sa paghahari ni Jesucristo bilang tagapagligtas. Si Antipas ay gumamit ng ilusyon na nasa magaling siyang katayuan. At ganyan ang ginagawa ng makasalanan. Na gumagamit din ng ilusyon na nasa magaling siyang katayuan at maaring gumagamit ka ng iba't ibang paraan. Si Antipas gumamit ng panghahamak kay Jesus sa pagsusuot sa kanya ng maringal na damit. Maaring nagiginagamit mo'y seremonya, gumagamit ka ng mga sakramento o ng mga kawang gawa at sa pamamagitan ng mga iyon, binibigyan mo ang sarili mo ng ilusyon na ikaw ay nasa magaling na katayuan sa harap ng Diyos. At ito ay ilusyon lamang. Hindi ito ang dalang mensahe ng Ebanghelyo ng paghahari ni Jesucristo. Ang sinasabi ng Ebanghelyo, tayong lahat ay nasa katayuan na hindi magaling. Walang maipagmamagaling sa harap ng Diyos. At ang kailangan natin ay ang ginawa ni Jesucristo. May mga hayop na ang kanilang defense mechanism ay magpalaki ng itsura. Isang katulad niya na yung frilled lizard na meron siyang biglang lumalaking leeg para lang panakot. At karaniwan, natatakot yung mga kanyang tinatakot. Pero wala talagang pangdepensa siya. Eh ganyan ang ginagawa ng mga nagmamagaling sa kanilang sarili. Nagpapalaki ng itsura sa harap ng Diyos. Walang saysay iyan. Sa halip ay magpakababa ka. Tanggalin mo ang lahat ng pagmamalaki sa harap ng Haring si Jesucristo. At sa halip ay yumukod ka sa Kanya. Walang magaling na makasalanan sa harap ng hukuman ng Diyos. Wala kang mapanghahawakang galing na katuwiran. Hindi natin itatanggi ang galing ng tao sa harap ng kanyang kapwa-tao at hindi masama na magpakagaling sa ating mga panawagan at tungkulin. Ngunit hindi sa harap ng Diyos. Sa harap ng paghahari ni Jesucristo, wala tayong angking galing. Wala sa kamay natin ang makapagsusuot ng anumang karangalan kay Jesucristo gaya ng kalapastangan ng ginawa dito ni Antipas. At may mga gumagamit pa rin sa pangalan ni Jesucristo para lamang itaas ang sariling kagalingan at katuwiran. At yan ay pagpapalaki lang ng itsura. Ang isang magaling sa kasaysayan ay si Abraham Kuyper, isang mananampalataya, naging presidente ng Free University of Amsterdam at hindi lamang yung naging prime minister ng The Netherlands. At isa sa pinakamagaling ayon sa kasaysayan. Ngunit si Abraham Kuyper ay buong-buo ang kanyang paniniwala sa mga doktrina ng biyaya at marami siyang isinulat tungkol sa pagkamakasalanan ng tao. Sa kabila ng kanyang angking galing, hindi nawala sa kanyang kamalayan ang kanyang pagkamakasalanan sa harap ng Diyos. At yan ang kailangan natin. Hindi winawalang saysay ang pagpapagaling natin sa ating panawagan. Ngunit sa harap ng Diyos, wala kang maangking galing. At ito ang kamalian ni Antipas. Ginamit niya si Kristo sa pagmamagaling. At ikatlo, nahuwad na Kristong ginamit ni Antipas at nangyayari pa rin ngayon ay Kristo na pampolitika. Nangyari ito sa kay Pilato at kay Herodes. Sinabi sa ating binasa ng araw ding iyon, ay naging magkaibigan si Herodes at si Pilato sa isa't isa sapagkat sila'y dating magkagalit. Angkop na angkop ito sa katotohanan noon sapagkat may ibang mga manunulat ng panahon ding iyon, kagaya ni Josephus, na talagang sinabing nagkaroon ng sigalot itong si Herodes at si Pilato. Pareho silang may atraso sa isa't isa, ngunit naghahanap rin sila pareho ng paraan na magkasundo sapagkat takot sila na si Pilato ay magsumbong sa Roma o si Herodes ay magsumbong sa Roma at kung anong gawin ng Roma sa kanila. Kaya't naghanap sila ng paraan paano sila magkasundo at natagpuan nila ang paraan sa kanilang interes na pampolitika sa kaso ni Jesucristo. Ganito pa rin ang nangyayari ngayon. Nagagamit si Jesus sa pampolitika. At dapat nating idiin dito ang katotohanan na ang paghahari ni Jesucristo ay hindi kasangkapan sa interes na pangpolitika o pangkaharian ng sinumang tao. Napakamalaganap ngayon ang paggamit sa pangalan ni Jesucristo sa mga usapin ng politika. Ang mga evangelicals dito sa Pilipinas ay humaling na humaling sa politika at ang kanilang kinakalagkad ay ang pangalan ni Jesucristo sa usapin ng halalan. At ito ay kalapastanganan, hindi nakalukluk sa Jesucristo sa paraan ng balota o ng partido o ng sino mang kandidato. Hari siya dahil sa ginawa niya sa Jerusalem. At sa tagpong ito, dalawang politiko ang nagkasundo na ginamit si Jesus. Nangyari ito noong 1998, naulit noong 2004, naulit na naman noong 2010, at palagay ko yung maulit na naman sa 2016, sa mga presidential election, may mga tumatakbo na ang kanilang kinakaladkad ay ang pangalan ni Jesucristo para sa kanilang kandidatura. O walang masama na tumakbo sa politika, huwag mo lang kaladkarin ang pangalan ni Jesucristo sapagkat ang interes ng kaharian ni Jesucristo ay pangwalang hanggan, pangkaligtasan, pangkaharian, hindi pampolitika. Ang kininatin bilang iglesia na misyon natin ang isulong ang kaharian ni Jesucristo, hindi ang politika. Ang mahumaling sa politika para sa isang iglesia ay sintomas ng isang iglesia na nawala ng mensahe ng ebanghelyo. Paano mo ipapalit ang ganda ng mensahe ng ebanghelyo para sa mga platforma ng anumang partido? Ako'y nagbabasa ng mga bagay na pampolitika. Interesado ako sa mga usaping politika. Ngunit matibay din ang aking paninindiga na ang interes ng ebanghelyo ay hindi sa usapin ng politika. At ngayon may mga Antipas pa rin at mga Pilato na ang pangalan ni Jesucristo ay ginagamit para sa kanilang interes sa politika. Ang interes natin ay ang makilala ng mga tao sa Jesucristo na nakaganap ng kanyang misyon sa Jerusalem, namatay siya bilang kahalili ng makasalanan, nabuhay siya at iniluklok bilang hari sa kanyang kaharian, at ating ipinagsisigawan sa mundo na hari sa Jesucristo. Hindi siya nakatuntong sa kaninumang interes na politika. Nakatuntong siya sa kanyang ginawa at naganap. At ito ang mensahe natin bilang iglesia, huwag tayong mahumaling sa politika. Nang bagong bansa ang Amerika at sila'y gumagawa ng kanilang konstitusyon, naisip nila na gumaya sa mga bansang Europa ang magkaroon ng isang state church, isang simbahan ng Estado na susuportahan ng Estado. At ang naisip nila, ang simbahan na gusto nilang gawing state church ay ang mga Baptist. At nung kanilang kausapin ng mga pinuno ng Amerika, kausapin ng mga Baptist, ang mga Baptist ang nanguna sa pamumuno ni Isaac Bacchus, ang nagpahayag, nagbigay ng kanilang mga sulatin na hindi ito ang interes ng iglesia. At dahil sa kanilang paninindigan, nauwi ito sa First Amendment ng U.S. Constitution, Congressional Pass No Law respecting any establishment of religion. At ang Amerika ang unang-unang eksperimento ng paghihiwalay ng Estado at ng simbahan. At ito pa rin ang ating paninindigan, hindi tayo titindig sa politika. Ang iglesia ay may sariling mensahe, at ngayong umaga, kaharap mo ang mensahe. Kagaya rin na ni Antipas, kaharap niya si Jesucristo. Ngunit kanyang pinalampas sapagkat naghahanap siya ng himala. Gusto niyang magpagaling. At gusto niyang hanapin ang interes niya sa politika. At lahat ng iyon ay naging dahilan para hamakin niya si Jesucristo. At kung ikaw man ay may relihiyon, subalit ginagamit mo ang pangalan ng Jesucristo sa mga gayong usapin, mauwi ito sa pagtalikod sa kanya bilang hari. Ngayong umaga, inaanyayahan kita na lumapit kay Jesucristo. Kaharap mo ang kanyang mensahe, naririnig mo ang kanyang panawagan. Huwag mong talikuran, huwag mong hamakin. Ngayong umaga, magpasakop ka sa haring si Jesucristo. At tayo bilang iglesia, panariwain natin. Ito ang ating mensahe. Hindi himala, hindi pagmamagaling, hindi politika, kundi hari ang ating Panginoong Jesucristo. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, sa tagpong ito ay nakikita namin ang nakapanghihinayang na pagkakataon na pinalampas ni Antipas, kaharap niya mismo si Jesus, ang tunay na hari. Ngunit dala ng kanyang paghahanap ng huwad na Kristo ay nauwi sa pangahamak sa kanyang paghahari. Naghanap siya ng himala, at marami pa rin ng ganito ang diwa na ang hanap nila kay Jesucristo ay himala. Naway maging maliwanag sa bawat isang nakikinig ngayon sa kongregasyon na ito at maging sa radyo, ay makita nila na ang pangunahing kalagayan na pinakamatindi sa kanila ang katayuan nila bilang makasalanan sa harap ng Diyos. At para dito na parito si Jesus, ang kanyang himala ay palatandaan lamang na nanaog na ang kaharian, siya ang hari, at dapat siyang kilalanin sa kanyang paghahari. At naway huwag himala ang kanilang hanapin, kundi kaligtasan kay Jesucristo. Naghanap si Antipas o ginamit niya si Kristo para sa kanyang pagmamagaling, at marami pa rin ang gumagamit nito. Nag-aakala na sa paraan ng kanilang seremonya, relihiyon, pagkakawang gawa at iba't ibang angking kabutihan ay makakatayo sila sa isang magaling na katayuan sa harap ng Diyos, at ito ay isang maling ilusyon. Naway makita nila tanggalin ang anumang inaangking kagalingan sapagkat kay Jesucristo lamang ang tunay na kaligtasan. Nagamit din si Jesucristo para sa interes na pampolitika ni Antipas at ni Pilato. At ganito pa rin ang nangyayari ngayon sa marami, lalong mga evangelical sa aming bayan na lubhang nahuhumaling sa usapin ng politika at kinakaladkad ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. At naway panariwain namin bilang iglesia na ang misyon namin ay hindi politika, at hindi namin ipagpapalit ang napakagandang mensahe ng Ebanghelyo para sa mga plataporma ng iba't ibang politiko at mga partido. At sa halip, Panginoon, ipahayag namin na si Jesus ay hari, at ang kanyang paghahari ay nakamit niya hindi sa balota o anong pamang politikal na gawain, kundi sa kanyang ginanap na misyon doon sa Jerusalem nang siya'y mamatay bilang kahalili at nabuhay muli at nailuklok sa kanyang paghahari. Ito ang aming mensahe, at patuloy nawa naming ipangaral. Tumawag ka ngayon ng mga tao na yuyukod kay Jesucristo at hindi maghahanap ng huwad na Kristo, kundi ang Kristo na naghahari sa paraan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. Manawagan ka ng mga makasalanan at maluwalhati nawa ang pangalan ni Jesucristo. Panalangin namin ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.